Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Mladen Ivanić najavio da će uputiti pismo sudu u Hagu u kojem će ih obavijestiti da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije.
Bakir Izetbegović pokušao da se lažno predstavi u ime cijele BiH, smatra predsjednik Dodik. Premijer Srbije Vučić ocijenio da je zahtjev za reviziju povratak u prošlost.
Poljoprivrednici uputili vladi pismo sa spiskom zahtjeva. Između ostalog traže isplatu podsticaja iz prošle godine i povećanje budžetskih izdvajanja na 100 miliona maraka.
Sindikat željezničara najavio nove tužbe protiv Željeznice Republike Srpske ukoliko se ne obustavi primjena novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji.
U Banja Luci je održana prva sjednica organizacionog odbora trećeg banjalučkog polumaratona.
Danas na oblačenje s kišom, tokom noći moguć i snijeg. Oštra reagovanja nakon što je bivši agent BiH Sakip Softić po instrukcijama Bošnjačkog Sarajeva i Bakira Izetbegovića predao zahtjev za reviziju presude tužbe BiH protiv Srbije. Zahtjev je neustavan i nelegalan, kategoričan je državni vrh Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik je za politiku ocijenio da u Srpskoj svi treba da ostanu jedinstveni i da na sjednici Narodne skupštine donesu odluke važne za dalje pozicioniranje u BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da će odlučiti kada će i na koji način uputiti pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Srpski predstavnici u institucijama BiH rekli su da je pod znakom pitanja i parlamentarna većina u predstavničkom domu, koja ulazi u tehnički mandat. Opširnije Milja Brkić.
Posredstvom posebnog izaslanika, Mladen Ivanić uputit će pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Obavijestit će ih da predsjedništvo nije donijelo odluku o reviziji presude protiv Srbije. Ivanić dodaje da je Izetbegović napuštanjem jučerašnje vanredne sjednice uveo predsjedništvo u krizu.
Kako će se kriza prevazići? Prosto nisam ja napustio sjednicu predsjedništva, to morate pitati gospodina Izetbegovića. Vi mene pitate za stvar koje trebate pitati lidere Saveza za promjene kad je u pitanju tehnički mandat. Oni prvo treba da kažu šta će uraditi, kako će uraditi.
Novonastala situacija u BiH veoma je složena i političke partije iz Srpske će zauzeti stav o budućem ponašanju u institucijama BiH, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Mirko Šarović i potpredsjednik SDS-a.
Mi nećemo bježati iz institucija, mi tu krizu nećemo produbljavati, naprosto nećemo ni blokirati institucije jer ne želimo da na neustavan čin mi odgovorimo neodgovorno i neustavno.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica objašnjava da upravo ono što Bakir Izetbegović priželjkuje je da srpski predstavnici izađu iz institucija BiH. Time bi, kako kaže, svoje vaninstitucionalno djelovanje prebacio u dvorište Republike Srpske. Govedarica dodaje i da će članovi Saveza za promjene u institucijama davati podršku životnim pitanjima i popunjavanju upitnika Evropske komisije.
Sva druga pitanja bit će na čekanju. I naravno, jasno mi je, to će utjecati na efikasnost rada institucija. Ali ako ću ja i Srpska demokratska stranka da biramo između neefikasnih institucija i van institucionalnog djelovanja ili ustavnog podrivanja, ja ću uvijek izabrati ovo prvo.
NDP-ov Momčilo Novaković najavio je da će početkom naredne sedmice podnijeti krivične prijave zbog neovlaštenog djelovanja protiv Sakiba Softića i Bakira Izetbegovića. Na nivou BiH najavio je ulazak savjeta ministara u tehnički mandat.
Savjet ministara će dakle funkcionisati kao manjinski savjet ministara. Da u nekim zemljama gdje je vlada, to je onda manjinska vlada, pa je to malo jasnije kako to izgleda. Dakle, jednostavno ne postoji parlamentarna većina za niti parlamentarna sigurnost da će projekti koje savjet ministara predloži parlamentu imati većinu.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Dušanka Majkić kaže da su poruke Saveza za promjene nejasne i ne govore ništa. Kako će se ponašati srpski predstavnici u zajedničkim institucijama bit će definisano na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a sigurno je da SNSD neće dati podršku ovakvim institucijama BiH, rekla je Dušanka Majkić.
Nije sasvim jasno šta to znači. U svakom slučaju djeluje kao da će se oni ipak vratiti u institucije, jer institucije ne mogu da rade ukoliko nema predsjednika iz Republike Srpske. Sad sam sigurna da će SNSD se ponašati tako da ni na koji način ne dovede u pitanje odluke Narodne skupštine i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Pravni ekspert Krstan Simić, objašnjavajući novonastalu političku situaciju, kaže da se BiH nalazi u blokadi sopstvenih zakona.
Ustav BiH bukvalno ne postoji bilo kakav nagoveštaj da se može doći do raspisivanja vanrednih izbora, izuzev u slučaju ako ne bi došlo do blokade institucija. Jednostavno, neko bi morao naći formulu da popuni pravnu prazninu ukoliko bi sada prestali na sjednice Doma naroda i parlamentarne skupštine dolaziti planici iz Republike Srpske.
U međuvremenu, Međunarodni sud pravde razmatra Softićev zahtjev. Tibor Varadi, nekadašnji član tima Srbije pred sudom u Hagu, smatra da sud najprije mora utvrditi da li je Sakip Softić validan agent BiH.
Meni se čini dosta malo verovatnim da bi tamo postojala jedna zaista opravdana novootkrivena činjenica. Možda će ovaj put biti brže, ali ja ne verujem da će se doneti odluke za kraće od godinu dana.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je podnošenje zahtjeva Međunarodnom sudu pravde za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid neodgovoran potez, kojim je stvorena veoma loša atmosfera prije svega u BiH. On je naglasio da su u prošlost vraćeni teško građeni odnosi Srbije i BiH i uzdrmana stabilnost cijelog regiona.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da je predajom zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu napravljena velika politička greška, te da je to urađeno jednostrano u ime samo jednog naroda, a ne u ime BiH.
Na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao sam da pravimo jednu nevjerovatnu političku grešku. Ja mislim da to nije trebalo uraditi na ovaj način. Ako se željela podnijeti revizija, to se trebalo uraditi na jedan sistemski način. Ovako je ispalo da je to uradila jedna osoba, jedna stranka ili jedan narod, što je vrlo loše. Ko može reći da drugi ili treći narod neće nešto slično uraditi i obrazlagati to sa sličnim argumentima? Rekao je Čović novinarima u Mostaru, navodeći da nije htio pretjerano da se miješa u to. Čović je naglasio da se ne može otići u ime Bosne i Hercegovine i razgovarati i zauzeti stav jednog naroda.
U nastavku ekonomsko-socijalne teme. Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske uputila su danas pismo vladi i premijerki Željki Cvijanović u kojem traže da budžet za poljoprivredu bude povećan na 100 miliona maraka. Izjednačavanje podsticaja sa onima koji imaju poljoprivrednici u Federaciji BiH, kao i davanje svih saglasnosti za uvođenje plavog dizela na nivo Bosne i Hercegovine. Iz resornog ministarstva poručuju da će dugovanja po osnovu podsticaja biti isplaćena u što skorijem roku. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Poljoprivrednici traže redovnost isplate podsticaja po svim sektorima, isplatu preostalih podsticaja za prošlu godinu u roku od 30 dana i bolji rad inspekcijskih službi u kontroli porijekla i kvaliteta kako bi se smanjila mogućnost sive ekonomije. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usurac istakao je da isplatu dugovanja traže kako bi održali proizvodnju, ali i do kraja obavili proljetnu sjetvu.
Proljetnu sjetvu obaviti. To je jedan od zahtjeva i drugi od zahtjeva je da se pravilnik prilagodi pravilnik u federaciji. 2/3 proizvodnje su u Republici Srpskoj, 1/3 proizvodnje u federaciji. Podsticaji se ne dijele po glavi, niti po domaćinstvu, nego po proizvodima. To su dva bitna pitanja koja mi očekujemo da se riješe što hitnije.
Portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Aleksandar Macanović istakao je da je vlada Srpske odlučna da se dug po osnovu podsticaja iz prošle godine isplati u što kraćem roku i kako bi se nastavilo s redovnim finansiranjem iz ove godine.
Poljoprivrednici imaju prioritet u isplati sredstava po osnovu kliničkog duga Rusije. Mi očekujemo da će taj novac biti na raspolaganju nakon što se potpiše sporazum između Rusije i BiH, kako je najavljeno savjeta ministara, to bi se trebalo desiti u martu mjesecu. Kada je u pitanju uređenje spoljno-trgovinskog poslovanja zaštite domaće proizvodnje, mi se slažemo sa zahtjevima koji su upućeni u tom smislu i smatramo da je ova oblast najlošije uređena danas u Bosni i Hercegovini, da je potrebno da nadležne institucije preduzmu mjere mjere svoje nadležnosti u cilju zaštite domaće proizvodnje.
Ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, poljoprivrednici su poručili da će tražiti ostavku vlade.
Željeznice Srpske mogle bi se naći na udaru novih tužbi radnika ako ne obustave primjenu novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji u ovom preduzeću. Nova sistematizacija, koju je uprava usvojila prije 2 dana, stupa na snagu u roku od 8 dana, predviđa višak od 326 radnika. Sindikat tvrdi da nije ispoštovan zakon o radu i traži da se obustavi primjena sistematizacije dok se ne donese program i obezbedi novac za zbrinjavanje viška zaposlenih. Izvještava Milica Đurđević.
Najtraženiji dokument u Željeznicama Srpske je nova sistematizacija. Svi bi da znaju kakva je sudbina njihovog radnog mjesta. Zvanično dokument koji je markirao prvih 326 radnika kao višak još nije stigao do sindikata, ali oni već znaju da nije u skladu sa zakonom o radu, kaže predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Idemo sa dopisom prema nadzornom odboru i prema upravi da se sistematizacija ne primjenjuje dok se u potpunosti ne ispoštuje zakon o radu.
Moguće je da se primjena odloži, ali to je samo gubljenje vremena, poručuje generalni direktor Željeznica Srpske Dragan Savanović. Prije 2 dana jasno je rekao da će radnicima koji budu višak biti isplaćene sve obaveze.
Obezbeđivanje novaca za otpremnine i za isplate zaostalih, odnosno neisplaćenih obaveza prema radnicima, ostavili smo prostora da to bude do kraja godine.
Sindikati se pozivaju na zakon o radu. Kažu ako poslodavac utvrdi da će u roku od 90 dana prestati potreba za radom radnika, dužan je da donese program zbrinjavanja viška i da obezbjedi novac za to. Sve to, kažu, uprava je preskočila, a radnici neće sjediti skrštenih ruku. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Sindikati da govore da podnesemo krivičnu prijavu protiv svih odgovornih lica u Željeznici koji krše zakon, a svaki radnik koji bude oštećen ovo može podnositi tužbu za zaštitu svojih prava.
Zabrinuti zbog sistematizacije, na kolektivni ugovor sindikati više i ne misle. Kažu nije potpisan, ali sad kad su dobili pravilnik o radu, bit će vremena da usaglase i kolektivni. Za primjenu sistematizacije vremena je sve manje, pa će prije nego stupi na snagu u ponedjeljak kod resornog ministra.
U nastavku dnevnika donosimo.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vrlo blizu odluke o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali da je još neće saopštiti.
Raste popularnost Marine Le Pen uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Film Na mliječnom putu režisera Emira Kusturice otvorit će večeras u Beogradu 45. Međunarodni filmski festival.
Predstavnici Poreske uprave Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite razgovarali su o problematici duga zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj za poreze i doprinose. Naglašeno je da je u narednom periodu potrebno iznaći rješenje radi stabilizacije situacije u ovoj oblasti.
O tome je bilo riječi na sastanku Zore Vidovića, direktorice Poreske uprave Republike Srpske i saradnika sa Draganom Bogdanićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koji je održan danas u sjedištu Poreske uprave Republike Srpske u Banja Luci, gdje je dogovorena bolja saradnja i razmjena podataka.
Ana Jahorin je u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu otvoren 6. Jahorinski poslovni forum. Ovogodišnja naučno-stručna konferencija okupila je više od 100 učesnika iz zemalja regiona na kojoj će se raspravljati o temi strateški izbor i održivi razvoj turističke destinacije. Izvještava Radan Škipin.
Na otvaranju konferencije ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić izjavio je da turizam postaje sve značajnija grana privrede i generator sveukupnog privrednog razvoja kao djelatnost sa najvećom stopom rasta sa multiplikatorom dohotka od 2,5 i zaposlenosti od 1,65. Republika Srpska prati stali rast prihoda i zaposlenih u sektoru turizma, kazao je ministar Komić.
Učešće turizma u bruto domaćem proizvodu je negdje na nivou 1,5%. Ono što mene zaista raduje jeste to da je stopa rasta ove djelatnosti u 2015. godini bila 11,3% u Republici Srpskoj, što znači da imamo značajne pomake na ovom planu i 12.000 otprilike radnika koje je zaposleno u ovom sektoru sigurno obećava.
Brze strukturalne promjene nas tjeraju da postignemo produktivnost i da budemo konkurentni na tržištu, rekao je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Ljubiša Vladušić.
Ono što je važno za turizam, mislim da opet treba da se osvrnemo na summit turistički organizacija institucija koji se desio 2016. godine u Sjedinjenim Državama i da prepoznamo poruku trajnog kreiranja modaliteta sinergija između vlada i privatnog sektora na traganju za svim onim politikama i zakonskim rješenjima, subvencijama, kako učiniti strategiju te privredne grane izazovnom i održivom.
Ovogodišnja konferencija Jahorinski poslovni forum se održava u godini koju su Ujedinjene nacije proglasile godinom održivog turizma za razvoj. Brojni učesnici iz svih zemalja regiona će kroz diskusije i 47 naučnih radova doprinijeti sa naučnog stanovišta razvoj ove privredne djelatnosti kod nas. Na marginama konferencije dekani ekonomskih fakulteta na Palama i Skoplju Ljubiša Vladušić i Ljubomir Dakulovski potpisali su sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji ove dvije visokoobrazovne institucije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Da se uspješno može raditi za evropsko tržište pokazuje primjer iz Bileće. Već 4 godine firma Bilkon na principu lon poslova isključivo radi za poznatog njemačkog kupca Stihl. Na izvoz je orijentisana od početka, da bi to postigli morali su da ispune neophodne standarde. Opširnije Božidar Stajčić.
Proizvodnja je krenula na polovnim mašinama, vremenom su linije popunjene novom nedostajućom opremom. Na putu do evropskog kupca, kaže Gojko Vuković, direktor Bilkona, od 3 segmenta domaći proizvođači uslovljeni su da malo ili nikako ne raspravljaju.
Po cijeni razgovarate malo, pa na kraju gotovo bude onako kako kupac traži, jer ponude ima dosta i tako se najčešće završi. O kvalitetu uopšte se ne može razgovarati, rokovima također.
Polovina od 80 radnika do ulaska u Bilkon imala iskustvo u tekstilnoj industriji. Ostale su morali obučiti za proizvodnju namjenske zaštitne opreme za drvnu industriju. Ivana Lero u tekstilnoj industriji je 2 godine. Kako ste imali iskustva prije nego što ste došli ovdje?
Pa 1 godinu dana.
Ivana Salatić i Biljana Bajović kažu da su u ovakvoj proizvodnji najbitniji kvalitet i rokovi.
Traži se brzina i traži se da je precizno.
Ovako svaki dan sve više i više isteknete praktično.
Firma Nikprom kao jedan od ulagača u Bilkon je unijela i ranije iskustvo u sličnim poslovima. Međutim, kaže Trifko Nosović, direktor Nikproma, nije to najbitnije.
Onda to ispada da je vrlo lako, ali vrlo je teško poštovati njihove zahtjeve, jer oni su veoma zahtjevni. Kako s kvalitetom, tako i poštovanjem rokova i svega onoga što ide, što se u ugovoru zaključuje.
Mjesečno sa proizvodnih traka za njemačkog kupca Bilkon isporučio oko 8.000 komada odjevnih jedinica, 15 različitih modela. Domaćim konfekcionarima, kaže Gojko Vuković, lom poslovi su za sada jedini izbor.
Zato što ulaganje u vlastitu proizvodnju bi bilo jako veliko, od materijala, od stvaranja robne marke, dizajna i tako dalje. To je jedna stvar. I druga stvar, realizacija na našem i na ovakvom tržištu je jako spora i najčešće nezahvalna sa gubitkom.
Pored redovnih isplata doprinosa, u Bilkonu su dostigli prosjek zarada od oko 580 maraka. Da kupac ne bi čekao, uspijevaju da u opremu godišnje ulože do 20.000 maraka.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vrlo blizu odluke o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali da je još neće saopštiti.
Vučić je rekao da je vidio zahtjeve nekih koalicionih partnera i da će konačna odluka o parlamentarnim izborima biti saopštena najkasnije do ponedjeljka. Istakao je da sigurno neće dozvoliti povratak Srbije u prošlost i da ponovni sukobi ugroze ekonomski napredak zemlje. Razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora je učvršćivanje jedinstva i stabilnosti u Srbiji, a pogotovo povodom situacije u regionu, naveo je ranije lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
U dnevniku Radio Republike Srpske slijedi blok vijesti iz regiona i svijeta. U Vukovaru se na ulicama i trgovima ponovo pojavio grafit srpsko porodično stablo, a fotografije sa obješenim tijelima Srba proširile su se i na društvenim mrežama.
Grafit ima crnu podlogu na kojoj je iscrtano stablo sa obješenim tijelima uz tekst na engleskom Serbian Family Tree, odnosno srpsko porodično stablo. Kako navodi regionalna televizija N1, taj natpis povremeno se pojavljuje na ulicama i trgovima u Hrvatskoj, prije 4 godine u Zagrebu, prošle godine na drvetu kod ulaza u obdanište u vidu naljepnice i na ulicama Petrinje.
Marine Le Pen, kandidat Nacionalnog fronta za predsjednika Francuske, sve više podiže rejting kod ženske populacije koja čini veliki rezervoar birača.
U Francuskoj birače počinju svog predsjednika da zamišljaju kao razvedenu majku sa 3 djece, poput Le Penove, navodi agencija Bloomberg. Žene su ključ. Iako žene čine malo više od pola glasača u Francuskoj, puno manje ih izlazi na izbore i predstavljaju netaknuti izvor potencijalnih glasača za kandidata koji uspije da ih angažuje. Marine Le Pen glasače privlači porukama o problemu imigracije i bezbjednosti te ekonomskom nazadovanju mnogih bijelih francuskih zajednica.
Predstavnici Demokratske partije Sjedinjenih Američkih Država izradili su plan za smjenu američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja Russia Today.
Nakon sastanka demokrata sa investitorima na Floridi izrađen je dokument koji je pripremio David Broca, koji sadrži plan za uklanjanje Trumpa sa vlasti, u kojem se navodi da optužbe republikanaca mogu biti realizovane do 2020. godine. Glavno oružje u ostvarenju cilja bit će isticanje grešaka sadašnjeg američkog lidera. Planirano je da se oformi tim koji će pratiti svaki korak Trumpove administracije i njegov odnos prema inostranim kolegama.
Projekcijom filma Na mliječnom putu našeg čuvenog režisera Emira Kusturice večeras u Beogradu počinje 45. filmski festival Fest. Ovu najveću filmsku smotru u regionu otvorit će glumica Monika Bellucci, koja igra jednu od glavnih uloga u Kusturičinom filmu. Sa Monikom Bellucci i Emirom Kusturicom danas je razgovarao i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Evo šta su izjavili glavni akteri filma nekoliko časova uoči dugo očekivane projekcije.
Čovjek kad se bavi filmom i kad živi ovoliko dugo već koliko dugo ja živim i kad dugo pravi filmove, on uđe u jednu fazu za koju slobodno možemo reći da je slična onom onoj epizodi u Rubljovu, kad iz nekog razloga Rubljov začuti. Nemam ja namjeru sebe da poredim s njim po veličini, nego po stanju. Filmovi su veliko mučenje i filmovi, barem ovakvi kakve ja radim, koji treba da budu išiveni, kao što je moja mati heklala one goblene. Ja sam, dakle, nesvjesno se udaljio od filma da bi mu se vratio ponovo ovim filmom. Utoliko bi bila prava katastrofa da je ovo bio flop. Na sreću, ovaj film je zapravo uspio ono što sam ja naučio radeći filmove 30 godina, ali sam uspio i da poništim. Jer čovjek kad nauči dobro da radi filmove, onda mu se desi da ga rutina povede i da povjeruje da sve zna i zato film ne valja na kraju. Ja sam i ovaj film radio kao i prvi, sa punim uvjerenjem da znam sve i da ne znam ništa.
Bila sam jako srećna kada me Emir pozvao da radimo zajedno, zato što sam jako cenila njegov dotadašnji rad. Naravno, ovaj film također pokazuje koliko Emir poštuje žene, zato što je napisao 2 sjajne uloge za mene i za Slobodu. I za mene lično ova uloga je pravi dar. Snimanje je naravno dugo trajalo i fizički je ponekad bilo jako zahtevno, ali moram da kažem da je za svakog umetnika najvažnije da se ne dosađuje, a sa Emirom se čovjek nikad ne dosađuje.
U Banja Luci je održana prva sjednica organizacionog odbora 3. Banja Lučkog polumaratona. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Jedan od najvećih sportskih događaja u Republici Srpskoj u ovoj godini bit će 3. Banja Lučki polumaraton. Ove godine termin održavanja ove manifestacije bit će 14. maj. Grad Banja Luka daje punu podršku manifestaciji kakvu ima još samo nekoliko velikih gradova u regionu. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Prošle godine je više od 5000 učesnika bilo u tome. Nadamo se da će ove godine biti barem toliko, ako ne i više. Danas je organizacioni odbor imao svoju prvu sjednicu, započeo sa tehničkim aktivnostima, iako ljudi koji rade u polumaratonu to već rade već duže vremena. i nadamo se da ćemo biti dobri domaćini, da će sve biti uspješno organizovano i da će taj vikend, 13. i 14. maj, u gradu Banja Luci proteći u znaku jedne lijepe manifestacije.
Direktor trke Vladimir Selec kaže da će promoter trke ove godine biti Italijan Gelindo Bordin, nekadašnji olimpijski šampion u maratonu sa igara održanih u Seulu 1988. godine. Selec ističe da se pripreme za banjalučki polumaraton odvijaju prema planu i da broj prijavljenih učesnika raste iz dana u dan.
Do sada imamo 800 prijavljenih, od toga je 300 banjalučana. Te brojke su znači duplo veće nego što su bile prošle godine u ovo vreme. Dolazi nam opet puno stranaca do današnjeg dana iz preko 20 zemalja. Doći će nam isto tako opet i elitni trkači.
Kao novost ove godine se uvodi Bambini Run trka na kojoj će učestvovati djeca predškolskog uzrasta. Uz to na rasporedu su osim glavne trka zadovoljstva te štafetna trka na dionici 4x5 km. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće u grupi sa Grčkom, Španijom i Južnom Afrikom na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Na šampionatu će učestvovati 16 ekipa, a u četvrtfinale direktno idu samo pobjednici grupa, dok će timovi koji budu na drugoj i trećoj poziciji igrati u osmini finala. Svjetski šampionat za vaterpoliste biće odigran od 14. do 30. jula.
U Republici Srpskoj očekuje se jače naoblačenje sa kišom, a tokom noći na planinama se očekuje i snijeg. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu izmjerno je 4 stepena, Gacko 6, Han Pjesak i Kalinovik 7, Nevesinje i Sokolac 8, Mrakovica 9, Kneževo i Drinić 10, Manjača, Bileća, Čajniča 11, Trebinje 12, Šipovo i Rudo 13, Čelinac, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Višegrad, Mrkonjić grad i Foča 14, Prijedor Novi grad, Srbac, Srebrenica, Ribnik, Doboj 15, Zvornik, Banja Luka, Luka 16 i u Bjeljini 17 stepeni. Sutra ujutru oblačno uz jače padavine na jugu i jugoistoku, u nižim predjelima padaće kiša, a u viši snijeg. Tokom dana bit će osjetno svježije uz prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Temperatura vazduha od minus 3 do 3 na jugu do 6, a najviša dnevna od 0 do 7 na jugu do 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Mladen Ivanić najavio je da će uputiti pismo sudu u Hagu u kojem će ih obavijestiti da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije.
Bakir Izetbegović pokušao da se lažno predstavi u ime cijele Bosne i Hercegovine, smatra predsjednik Dodik. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da je zahtjev za reviziju povratak u prošlost.
Poljoprivrednici uputili vladi pismo sa spiskom zahtjeva. Između ostalog traže isplatu podsticaja iz prošle godine i povećanje budžetskih izdvajanja na 100 miliona maraka.
Sindikat željezničara najavio nove tužbe protiv Željeznice Republike Srpske ukoliko se ne obustavi primjena novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.